Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио Кадве, Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, председател на комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Веселинов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес е един от светлите дни в българската история. Това е денят, който свързваме с Илинденското въстание. Днес е Илинден. Впрочем, честит имен ден на всички. Забравих да им го честите още в началото на нашето предаване. И така, днес имахте и кръгла маса на тема «Радикални ислямизъм – заплаха за националната сигурност на Република България». Да започнем от анализа на тези две събития. Кръглата маса и годишнина от Илинденското въстание.
Може да започна с светлата дата Илинден, която остана в българската история като началото на най-голямото българско организирано въстание. Въстание такова, каквото се представя Шилевски, създадено от вътрешни комитети, подготвен народ, въоръжен и много мотивиран, разбира се. И на последно място с помощта на немалко офицери от майка в България, но в продължение на месеци шепата буквално бунтовници отдържат многократно по-големи военни сили. Мисля, че числата бяха около 14 000 въоръжени въстанници български срещу 300 000 турска редовна армия с топове и всичко останало.
Да.
Така че това е един от наистина величавите подвиги на българския народ, който трябва да си спомняме и да отдаваме почет пред героите.
А за кръглата маса?
Ами да, всъщност това е една така логична инициатива на ВМРО на Патриотичния фронт,
така?
Тъй като ние сме вносители, знаете, на поредица от законопроекти, свързани с тази тематика. На практика това са изменението на наказателния кодекс, който предвижда криминализиране на проповядването на радикален ислам и така наречения закон срещу бурките, закон за облекло, прикриващо или скриващо лицето, както е пълното му име. И двете законодателни инициативи са като отговор на вече реално възникващата обществена потребност да се регулират законодателно тези отношения, защото България не е някакво островче, което не е засегнато от проказата на нашето столетие, можем да кажем, радикалния ислям. И в никакъв случай ние не можем да се позволим подобно на западните демокрации на база на дълго премълчаване на проблематиката, затваряне на очи и прочее да бъдем така неподготвени, както са те в настоящия момент.
Така?
Тази кръгла маса беше под наслов «Радикалния ислям – заплаха за националната сигурност на Република България». Нейният инициатор беше заместник-председателя на Народното събрание и председател на ВМРО господин Красимир Каракачанов. Беше посетена от главния прокурор, от председателя на ДАНС, от депутати на практика от всички парламентарни групи, като изключим ДПС.
Така?
От много експерти в тази сфера. Едно от мюсюлманските вероисповедания също беше представено в лицето на професор Нигин Генджев.
Така?
За съжаление, казионното мюфтийство, главно мюфтийство, мълчаливо отказа да участва, въпреки че беше изпратена покана. Може би чакат се още инструкции от Дианета, дали да се включат в подобни прояви или не. Но като цяло форума беше на доста високо ниво. Разбира се, неговата задача е да се първо се изкоментира законодателни инициативи, както и законопроекта за противодействие на тероризма. И да се дадат някакви така по-радикални репери за законодателна работа, така че България да бъде една страна, която да направи максималното за овладяване на тези негативни тенденции, за радикализиране на определени слоеве от населението, които виждате превърнаха с нашия континент в едно бойно поле на практика.
Да.
Имаше доста инициативи, ако искате, доста изказвания, мога да ви преразкажа неща от кръгла
вие казахте каква е голямата цел била на тази кръгла маса. Аз искам по-скоро да свържем тази ваша проява с общо взето много сложния, непредвидим, опасен наш свят, в който живеем, докато анализираме поражението от Брекзит, дойде ужасът в Ница, последван от пуча в Турция, продължаващо напрежение, стрелби в Съединените щати, Турция, Армения, Казахстан, Афганистан и така нататък. Тези събития имат сериозен отпечатък върху България. Какво е отражението за нас? Има ли ясна и каква е позицията на нашата страна? Какво е мнението на вашата парламентарна група, а и на цялото Народно събрание?
Ние патриотите и ние от ВМРО специално повече от десетилетия обясняваме, че това ще бъде и от основните проблеми в бъдеще.
Така?
Днес всички говорят на този глас. Бях изключително удовлетворен да чуя изказването на главния прокурор, който каза, ние закъсняваме, председателя на ДАНС, който каза, ние закъсняваме, необходимост от подобни регламентации законови има. Проблема съществува. Вярно, той не е в тези размери, които са в Белгия, в Франция, но проблема се продължава път в България и трябва да се действа бързо. Подобно мнение изказаха на практика всички представени парламентарни групи.
Така?
Всъщност ние можем да кажем, че ние имаме и волята на парламента, вече изразена на гласуване на първо четене на тези два законопроекта,
да,
говоря за наказателния кодекс и за закона срещу бурките. Тоест, ние имаме едно осъзнаване в така ръководните кръгове на политическия елит и възприемане на наши тези, което е добро и смятам, че ще бъде продуктивно за България. Значи, истината е, че радикалният ислям е една нова идеология, не религия, подчертавам го дебело, защото тезите на радикалния ислям са насочени към промяна на социума, на държавата. Те искат преустройство на света около тях, т.е. те имат чисто политически задачи.
Да.
Българската конституция категорично забранява верските убеждения на гражданите да се използват за политически цели.
Да.
Каквото в случая използване имаме. Така че ние стъпваме и на конституцията, която между другото, както знаете, в нейния преамбюл има и определени ценности изписани.
Да.
Които са в разрез с всичко, което проповядва радикалния ислям. Като започнем свободата, която заменят с робство, знаете, в исламска държава имаме робство.
Да.
Продължим с така неравнопоставеността, било между полове, било между различни верски групи, тъй като знаете, в утопията, така да се каже, на радикалния ислам.
Да.
Всички ние мюсюлмани следва да бъдат в подчинено положение. Да не говорим, че голяма част от мюсюлманите са обявени за неверници, защото ние изповядват тяхните така радикални възгледи. Тоест имаме отричане на система от ценности, които нашето общество и европейската цивилизация с хилядолетия е изграждала, и заменението с една така жажда за кръв, за завоевание, за разрушение на света около нас.
Да.
И мисля, че това всички го осъзнаваме, защото съвсем скоро излезе така социологическо проучване, което на второ място след страха от тероризъм показва страха от радикалния ислям. За неща, между другото, които са свързани,
да,
защото 70% от жертвите на тероризъм в световен мащаб през 2015 година,
така,
са били произведени, да го кажем, или по този груп начин, само от 4 ислямистки групировки.
Да.
Говорим за исламска държава, Боко Харам, талибаните и Ал-Каида. А отделно има статици други по-малки така радикални ислямистки групи, които също се смърт. Значи ние всъщност имаме една така огромна част от световната нестабилност, която се произвежда именно от радикалния ислям.
Да.
И нали, една така псевдотолерантна толерантност от страна на западните политици, които казват, бе, това е вероисповедание и ние трябва да говорим за него, не е обяснима. Значи ние знаем, че това не е вероисповедание.
Да.
Това е идеология и трябва да бъде санкциониран също както фашизъм, национал-социализъм и така нататък, другите мракобесни,
да,
идеологии, които потискат човека и водят до едно тоталитарно общество.
Да. Понеже се заговорихме за общото състояние на света, трябваше ли според вас след събитията в Турция от нощта петък срещу събота до сега да бъде свикан консултативния съвет за национална сигурност от президента, Народното събрание да излезе с една обща позиция и изобщо да е ясно какви са оценките на България за това, което се случва в съседната нам страна?
Ами, може би трябва да започнем с това, че в нощта буквално на събитията имаше изявени позиции на правителството и на определени представители на правителството, които към него момент бяха адекватни. Така, напредването на събитията и най-вече с така, според мен, изкристализирането на една яснота по въпроса, че управляващи в Турция не са били в неизвестност за готвения преврат и са били много добре подготвени за контрапреврата, който се случва в момента. Нали? Тези десетки, стотици хиляди пострадали от репресивните действия в момента на държавната машина. Тези десетки хиляди уволнени. Виждахме бити малтретирани хора по улицата от привържението на управляващата партия.
Да.
Тоест Турция върви към един тоталитаризъм и едно към едно явно незачитане човешките права. Нещо повече, говори се за смъртно наказание при това, такова наказание, което ще се въведе с задна дата.
Да.
Нали, основен принцип в правото е, че всеки, който извърши престъпление, се съди към по законите, които са действали към момента. Докато тук говорим за едно извънредно законодателство, което те явно ще го насочат към така наречените автори на преврата, без никой така в световната общност да е сигурен, че това са истинските автори на преврата, а не просто така начин на Ердоган да си разчисти сметки. Така че ние имаме доста различни виждания с други политически групи в Народното събрание. Признавам, че тази тема беше коментирана на различни нива, но ние не можем да стигнем до едно тълкуване на събитията, за да излезем с единна позиция.
Да.
Аз съм сигурен, че господин Местан, примерно, няма да сподели тезата, която ви развих преди малко.
Да.
Същевременно говорихме и за свикване на съвета за консултативен съвет за национална сигурност. За съжаление, това е изцяло в правомощията на президента, който обичайно за него простила събитията.
Да. Да се върнем към останалите теми. Ако ГЕРБ загуби президентския вот, веднага ще има предсрочни парламентарни избори, отсече министър-председателят. И веднага следват моите въпроси. Първо, доколко реална е опасността ГЕРБ да се провали на президентски избори и какви са предпоставките за подобно развитие на политическия живот у нас? Защо премиера така категорично общо взето заплаши според мен избирателите и самата политическа партия ГЕРБ? Какво го кара да отправя такива послания?
На първо място аз и преди съм казал във вашата медия, че не винаги трябва да приемаме чак толкова сериозно подобни изявления на премиера.
Така?
Те очевидно имат своя адресат и вие правилно го посочихте. Значи, по този случай са два адресатите. Един е българския народ, който трябва да бъде изплашен от нестабилността, която подобни избори биха произвели. Второ е структурите на ГЕРБ, които не би следвало да се мислят, че абетодни президентски избори всъщност не са пряко свързани с нашите интереси. Така че това е нещо нормално от гледна точка на един политик, нали, да ползва подобни изявления, за да оказва влияние и върху собствените си структури, и върху избирателите. Това също не би ги така преувеличавал като значение.
Да.
Иначе за реалността на ГЕРБ да загубят изборите, според мен е абсолютно реална, тъй като и до момента ние не знаем името на тяхния кандидат. Мели всъщност не знаем името ни на нито един кандидат, така че това ще бъде едни избори подобни на руска рулетка, в които така имаме за момента само различни пожелания.
Втория ми въпрос е кого и защо плаши всъщност премиера? Това ми прилича малко на строй се, преброй се в ГЕРБ, защото явно това е насочено към самата му партия ГЕРБ. Всички социологически агенции предвещават внушителна победа. Сега аз разбирам, че и социологическите агенции понякога искат да се харесат на управляващите. И третия ми въпрос е защо Борисов говори за промени в кабинет? Нали, управлението е много успешно, според собствената му оценка. Защо ще гони министри? Какво цели обещаната ни правителствена чистка?
Първо бих искал да коментирам тезата, че всички социолози показват убедителна победа. Всъщност те показват само убедителна предина.
Да.
Но не убедителна победа. На първо място, вие знаете, разбира се, но го казвам за слушателите, не би могло да бъдат спечелени президентски избори на база на ниска активност, и малко гласове, тъй като трябва да има над 50% от гласовете, за да имаме победа на първи тур.
Да.
Ако не, на втори тур ще играе първия, който вероятно ще е ГЕРБ, срещу втория, колкото и процента да има.
Така.
Ние имаме едно насипно политическо пространство, mm-hmm. което ние приемаме Патриотичния фронт, полагаме и ВМРО по-специално, полагаме особени усилия да го убедим патриотичното пространство и да вземем с един кандидат. Мисля, че това е постижима задача.
Така.
И едно подобно обединение би ни поставило горе-долу в равни позиции с това, което обичайно се дава като подкрепа за БСП. Тоест, ако примерно в ляво не се случи обединение и някакъв харизматичен кандидат президент да бъде намерен за лявото, твърде изравнени ще бъдат позициите на патриотичните сили,
да,
с левицата. Същевременно ще има множество дребни кандидати. Така че съвсем възможно е с 40 или дори с 50% водещия да се яви с някой, който на второ място е с 15, 16, 20.
Да.
И въпреки това да бъде на втори тур победен, защото всъщност втория тур винаги е оценка за управлението като цяло.
Да, да.
И в този случай възможно е произвеждането на някаква негативна вълна, възможно е, разбира се, и да няма такава.
Да.
Но това във всеки случай притеснява премиера и съответно стратегите в ГЕРБ и подобни изявления смятам, че ще зачестяват, защото структурите им трябва да бъдат мотивирани.
Да, да. И накрая две думи за това, какви са вашите очаквания, кои министри могат да освободят постовете си?
Вижте, още когато се създаваше кабинет, Патриотичния фронт взе една позиция да не коментира персоните в него,
mm-hmm.
защото за много от тях можем да кажем не много хубава работа, нека по този начин да се изразе. Премиерът състави този кабинет, ние не участваме в него и ние подкрепяме този кабинет в името на така устойчивото развитие на България и изпълнението на една програма. В този дух персоналните промени не са нещо, което нас не вълнува. Нас не вълнува изпълнението на така програмите и приоритети, които сме заложени.
Да. Накрая, господин Веселинов, не мога да не ви попитам, какво ще става при вас в Патриотичния фронт, след като вие от ВМРО издигнахте кандидатурата на Красимир Каракачанов, вашия лидер. Тези дни кандидатурата и на шефа на Патриотичния фронт, парламентарната група и лидер на НФСБ също беше издигнат. Двете кандидатури ли ще се явяват и това не е ли раздробяване на патриотичните гласове?
На първо място ВМРО не е издигнал господин Каракачанов, както и НФСБ не е издигнал господин Симеонов. Има номинации от различни структури за лидерите.
Е как, на вашия конгрес вие заявихте, че номинацията е за вашия лидер?
Не, няма такова нещо. Споря с вас. Просто няма такова решение.
Значи, тогава неправилно са били информациите?
Аз не съм попал на такива информации. Имаше решение на конгреса с нарочна декларация, с която като основна цел на ВМРО поставихме обединението на патриотичните сили и изявление с общ кандидат, без да сме коментирали неговата персона.
Така?
В този дух нормално е във всяка една от патриотичните формации да има номинации, които номинации да бъдат обсъдени и да бъде избрана най-печелищата кандидатура, mm-hmm. тая, която ще обедини максимално гражданската подкрепа и съответно ще ни гарантира победа.
Тоест, вие тепърва предстои да номинирате кандидатура, така ли да разбирам?
Да, разговорите тепърва предстоят.
Има ли надежда Патриотичния фронт и околните, около него патриотични сили да изберете обща кандидатура?
Да, ние водим интензивни разговори както с политическа партия Атака, така и с други по-малки формации, като партия Защита, ДГ Патриот, неправителствена организация, и ред други неправителствени организации, така формации от патриотичния спектър. Нашата идея във ВМРО винаги е била да обединяваме максимално патриотите и да налагаме тези, които според нас са важни за обществото.
С Волен Сидоров, докъде стигнаха разговорите?
Разговорите са доста конструктивни и според мен доста възможно е подобно обединение.
Да.
Говорим за президентски избори, разбира се.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие. Пожелавам ви много спорен ден.
Всичко всичко най-добро на вас и на слушателите.
Благодаря ви. Искрен Веселинов, народен представител, заместник председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.